l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS
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 SBS Radio.
Lena Kallus semilkom minn Malta. L-eks Prim-Ministru Joseph Muscat indirizza għall-aħħar darba il-Parlament Malti u f'diskors qasir ħabbar ir-reżenja tiegħu minn membru parlamentari u ħabbar id-deċiżjoni tiegħu fl-aġġornament diskors li ħaftit iktar minn minuta. Sostan li kien qed jirreżenja mill-Parlament skont kif dejjem qal li jħalli l-politika qabel tmiem il-leġiżlatura. U qal li ma qal lil ħadd bl-intenzjoni li jirreżenja lanqas li l-kollegi tiegħu għaliex ma jħux gost bl-aħħar tislijiet. Ringrazza lil dawk kollha li ħadmu miegħu lill-speaker u partikolarment l-istaff tal-Kamra. Muscat kellu rebħiet kbar elettorali f'Malta fl-elezzjonijiet tal-2013 u tal-2017. Serva wkoll fil-Parlament Ewropew qabel ma sar mexxej tal-Labour. Iżda l-karriera tiegħu kienet imtabna wara l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Rifjuta li jieħu azzjoni kontra Chief of Staff tiegħu, Keith Cambry, u l-Ministru Konrad Mizzi, wara li jissemmew fil-Panama Papers li kellhom strutturi offshore. Wa kien reżenja minn Prim-Ministru fjanna li għadda fost allegazzjoni ta' korruzzjoni u akkużi li jipproteġa nies marbuta ma' l-assassinju tal-ġurnalista. Rikward dan l-assassinju l-allegat moħ wara dan it-til Jorgen Fenech sostna li Xkembri orna t-til akkuża li l-istess Xkembri ċaħad. Intant qed jingħad li Dr. Joseph Muscat huwa ppjanat li jaħdem bħala konsulent ekonomiku wara li rtira formalment mill-politika. Muscat fl-età ta' 46 sena huwa l-iżgħar politiku Malti li kien eks Prim-Ministru. Intant meta kien qed jitkellem fuq One TV jum wara reżenja tiegħu mill-Parlament, Joseph Muscat qal li kellu weġa ta' qalb bil-mod kif ġiet fit-tmiema il-perjodu tiegħu fil-politika, qal li mhux dak it-tmiem li xtaq, xtaq li it-tmiem kien aħjar. Sostna però li jiddeċida li jirreżenja minn Prim-Ministru għaliex dak kien hemm bżonn li jsir dak il-moment għal ġiet tal-pajjiż, għalli juħa ir-responsabilità għall-azzjonijiet tiegħu u anke ta' oħrajn. Jemma li din kienet l-aħjar deċiżjoni għall-pajjiż. Dwar il-pandemija, Dr. Muscat qal li l-gvern ħa deċiżjonijiet tajba u jemmen li l-gvern għamel sewwa li reġa' fetaħ l-iskejjer. Qal li din il-ġenerazzjoni tilfet sena ta' skola u hemm bżonn li dan ikun indirizzat. Huwa żmien li l-gvern iħares l-ekonomija u l-impjiegi. U mhux żmien iħares lejn l-impatt ekonomiku tal-pandemija. Jemma li l-età tal-compulsory education tola u li wieħed jitlaq mill-iskola ta' 16 hija baxxa wisq l-edukazzjoni u qal hija għal high-tech. Matul intervista Dr. Muscat qal li għadu f'kuntatt ma' numru ta' mexxejja tal-Unjoni Ewropea. Dwar il-Partit Nazzjonalista qal li l-partit jista' jibda jħares il-qudiem meta jitgħallem jieqaf jobot. Il-moment li dan jieqaf jista' forsi jibda miġdid. Dwar il-Partit Laburista qal li hemm bżonn jħares il-qudiem u jkun ta' imħabba mhux mibeda. Il-partit huwa wieħed tal-ħaddiema u għandu jkompli jkun hekk. Il-Prim-Ministru Robert Abela inaugura skola ġdida fil-Awra. Il-Prim-Ministru assigura li l-edukazzjoni se tibqa' priorità assoluta għall-Gvern. Dan il-ftuħ tal-iskola qed isir propju fi żmien fejn l-istudenti qed jirritornaw lura l-iskola wara diversi xhur il-bogħod mill-istituzzjonijiet edukattivi. Għal dan l-investiment intefqu 13 miljun euro. Skola li se jkollha 39 klassi bl-arja kondizzjonata u lifts, sala l-għanijiet differenti u anke faċilitajiet sportivi. L-iskola se tesa' aktar minn 600 tifel u tifla u se tkun qed tikkumplementa l-iskola ta' San Pawl il-Baħar li wkoll se tibqa' miftuħa. L-avukat Bernard Gregg ħa ġurament bħala kap tal-oppożizzjoni wara li kien magħżul bħala il-kap tal-Partit Nazzjonalista miflok l-eks kap Adrian D'Alia. Il-ċeremonja saret wara li Dr. Gregg kien kooptit fil-Parlament wara jassuma s-sigġu vakat me il-membru parlamentari Ivan Bartolo. Il-ċeremonja li saret fil-palazz ta' San Anton kienet preseduta mill-President George Vella. Dr. Grek għal ġurament kien akkumpanjat mis-Sinjura Anne Marie Grek u iż-żewġ Toledo. Is-Sinjura Grek kienet għadha kif temmet iż-żmien ta' kwarantina wara li kienet milquta mill-COVID-19. Wara ġurament huwa uħireġ mill-palazz, Dr. Grek wieġeb diversi domandi mill-membri tal-medja. Fosthom reaġixxa għal kummenti fuq Facebook bejn il-predeċessur tiegħu Adrian D'Alia u Jason Azzopardi u qal li kien qed jaġixxi kontra kull min fiħdan l-istrutturi tal-partit li juża l-medja soċjali biex iġib it-tensjonijiet. Is-social media qal għandha tintuża b'mod intelligenti mingħajr ma jweġġa' ħadd. U qal li mhux se jħallel il-ħadd li juża l-pożizzjoni tiegħu biex jattakka lil xi ħadd jew li jiddefendi ruħu permezz ta' attakki ġodda. Dwar kif se jġib l-għada għalli din tinkiseb policies tajbin li saħħu ir-kredibilità tal-partit. Mela kif semmejna l-avokat Bernard Grek huwa il-KPHD tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni għat-mexxija tal-partit. L-avokat Grek ta' 49 sena kiseb 69.3% tal-voti mixħuta mit-tesserati tal-partit, ġifieri 12.663 vot. Dr. D'Alia kiseb 5.622 jew 30.7% tal-voti. Bekk Dr. Bernard Grek sar id-disa kap tal-Partit Nazzjonalista. Flimkien il-kummenti tiegħu kif tħabbar ir-riżultat, l-avukat Grek waqt li ringrazzja li t-tesserati sostna li r-riżultat kien l-ewwel pass biex dan il-partit verament naqduh, inġedduh u flimkien nirnexxu. Ringrazzja li Adrian D'Alia u sostna li ċert li anke Dr. D'Alia sibqa' jagħti semu għal ġid tal-partit min issar quddiem. Meta ħadd tiegħu Dr. D'Alia qal li sibqa' fil-partit għal ġid tal-Partit Nazzjonalista u li se jirrispetta l-vot ta' t-tesserati. Huwa ikkonċeda t-telfa. Ħeġġeġ biex il-Partit Nazzjonista jaħdem flimkien biex jissaħħaħ il-partit fuq il-140 sena tiegħu. Dan għall-ġid tal-partit imma ta' Malta. Sostna li se jaħdem iktar minn qatt qabel għall-partit li jos u għall-pajjiż li jħobb. Il-budget se jkun ippreżentat fit-19 ta' Ottubru. Skont il-Prim Ministru Roberta Bela, il-budget se jgħin dawk fil-bżonn pensjonanti u negozji affettwati mill-COVID-19 u fokus fuq l-infrastruttura. Il-wieb tal-Gvern Glenn Bedingfield qal li t-tweġiba tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek ser issir fis-26 ta' Ottubru u rimarki tal-Prim Ministru Roberta Bela isiru l-għada 27 ta' Ottubru. Dr. Bernard Grek ħal ġurament bħala membru parlamentari it-tlieta bħala kap tal-Oppożizzjoni l-erba. Il-dibattiti fuq l-estmi finanzjari ridu jsiru sa mhux aktar tard mis-6 ta' Novembru. Intant, il-membru parlamentari nazzjonista Ivan Bartolo kien ħabbar ir-reżenja tiegħu it-tnejn fil-Parlament wara li reġa' beda jiltaqa' l-Parlament wara l-vaganti tas-sajf. Dan għamlu biex jiġi kooptit Dr. Bernard Grek fil-Parlament. F'diskors Bartolo qal li kien ta' privileġġ għalih li jservi fil-Kamra u sostna li għandna nibdlu l-attitudni u mmorru lil hinn mill-politika partiġana ta' aħmar u blu. Qal li għalhekk ma kienx diffiċli għalih li jagħmel dan il-pass. L-għan tiegħu huwa li jservi l-pajjiż u jixtieq li l-pajjiż jimxi l quddiem b'oppożizzjoni b'saħħitha. Intant fl-istess seduta fuq mistoqsija tal-membru parlamentari nazzjonista Beppe Fenekadami dwar il-pożizzjoni tal-gvern dwar il-ftehim sofa, il-Prim Ministru Abela ċaħad l-ispekulazzjoni fil-medja li il-ftehim kien se jagħti xi status speċjali lil personel militari Amerikan f'Malta jew li jiġi iffermat. Ċaħad li l-kwistjoni kienet marbuta mal-tħassib dwar ir-rapport tal-Manival kontra l-ħasil tal-flus li jista' jwassal biex Malta tkun blacklisted. U b'dik l-aħbar niġu fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet, bħal dejjem nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Lenat Kallus, semmilkom.
SBS Radio.
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.